un uzklausi draudzi šīs dienas svētku evaņģēlī, ko mēs lasām apustuļu darbu grāmatas 17. Nodaļā, kur uzrunādams vecos grieķus apustulis Pāvils saka šos vārdus, kas mums arī šodien ir nozīmīgi un svarīgi. Dievs, kas radīs pasauli un visu, kas tajā, viņš debesu un zemes kungs nemājot cilvēku celtos tempļos, un viņu neapkalpot cilvēku rokas ir kā viņam kā trūktu. Viņš pats dod visiem dzīvību, elpu un visu. No viena cilvēka viņš radīja visas cilvēku tautas, likdams tiem dzīvot pa visu zemes virsu. Iepriekš nolicis laikus un robežas, kur tiem dzīvot. Lai tie meklētu Dievu. Un kaut taustoties, censtos viņu atrast. Lai gan viņš nav tālu nevienam no mums. Jo viņā mēs dzīvojam un kustamies un esam. Āmen. Dievs kungs, svētais gars, tu dievišķais patiesības, tu dzīvības, tu spēka gars. Mēs tevi lūdzam. Apgaismo mūs tavā patiesībā. Tavi vārdi ir mūžīga patiesība. Un dari, ka mēs topam tavu vārdu apliecinātāji savās dzīvēs. Ar tiem stiprinādamies, pēc tiem vadīdamies. Caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Āmen. Mīļotie, mēs šodien mūsu lielo tautai nozīmīgo valsts svētku ieskaņā pārdomāsim kristīgo mācību par valsti. Lai labāk saprastu, kas tas ir, ko esam saņēmuši, par ko savā tautas himnā lūdzam, Dievs svētī Latviju. Mēs zinām, nav daudz tautu šai pasaulē, kuras būtu par savu galveno dziesmu likuši lūkšanu uz Dievu. Ir vēl kādas, kas lūdz par saviem ķēniņiem, ķēniņienēm. Mums latviešiem nekad tādu nav bijis. Nekad mums nav bijuši ķēniņi vai ķēniņienes, kā citām tautām. Un Dievs jau arī nav iedibinājis ķēniņienes un ķēniņus. Bet kā mēs to lasām šīs dienas brīnišķīgajā rakstu vietā? Viņš visām tautām licis celties no viena cilvēka, no vienām asinīm burtiski tulkojot. Un jau iepriekš nolicis laikus un robežas, kur šīm tautām dzīvot. Redziet, tur pat nav sacīts nekas par ķēniņiem. Katra tauta būtu brīva un tiesīga pati lemt, ko un kā viņa grib darīt. Un tālāk ir dots arī katras tautas mērķis, lai tie meklētu Dievu. Svētīga tā tauta, kam tas kungs ir ķēniņš, kas prot pateikties, nākdama Dieva žēlastības priekšā par tām dāvanām, ko Dievs ir devis. Mūsu ticības tēvi ir skatījuši šī cilvēka dzīvi trīs kārtās. Valsts, baznīca un ģimene. Un visas šīs trīs kārtas ir cieši savā starpā saistītas. Ļoti nozīmīgas. Brīnišķas Dieva dāvanas un brīnišķas Dieva kalpones. Cilvēka labā. Mēs ar to dzirdējām šodienas lasījumā, kā tas bija pie apustuļa Pāvila vēstulē romiešiem, ka viņš saka, ka valsts vara ir kalpone, Dieva kalpone. Tāpēc viņai jāpakļaujas. Dievs viņa cēlis tavā labā, tev par labu. Bet lai labāk saprastu šīs lietas, mums ir jāprot atšķirt to, ko pagāni reizēm neprot atšķirt. Pagāniem ir tikai divas kārtas. Viņiem ir valsts un viņiem ir ģimene. Baznīcas viņiem nav. Tāpēc augstākais, kas viņam ir, ir šīs pasaules lietu kārtības un sakārtojumi. Kādreiz šīs pasaules varas iegūst cilvēku apziņā tik ārkārtīgu nozīmi, ka cilvēki vairs neattop un nesaprot, ko viņiem gaidīt no Dieva un ko viņiem gaidīt no ķeizara. Ko viņiem gaidīt no Dieva žēlastības vārdu un evaņģēlija, un ko viņiem gaidīt no valsts. No valsts viņi kādreiz gaida to, ko būtu jāgaida no Dieva. Laimi, mieru sirdī, prieku. Un tad no Dieva varbūt kādas citas lietas, lai viņš piepalīdz kaut ko pie dienišķās iztikšanas, pie pasargājuma lietu kārtības. Cilvēki kādreiz padara valsti un valdniekus par dieviem. Senajiem pagāniem tā bija. Tur bija valsts pilsoņiem jāzvēra uzticību ķeizaram un uz ķeizara ģēnija altāra. Ķeizara statujas priekšā bija jāpienes kripatiņa upura ķeizaram kā kungam un dievam. Ķeizars nav ne kungs, ne dievs. Viņš dieva kalps. Vēl līdz nesenam laikam, kādās tautās šajā pārspīlētajā cerībā uz šīs pasaules valdniekiem bija tāds ieradums. Varanajā valstī Japānā pirms vēl salīdzinoši nedaudz gadiem katrā valsts iestādē bija īpašs skapis. Viņš bija vienmēr aizslēgts. Viņu nevirināja. Tikai reizi gadā imperatora dzimšanas dienā Tad visi svinīgi saģērbušies, veica rituālu šīs kapja priekšā un durvis tik atvērtas. Un kā jūs domājat, kas tur bija? Tur bija ķeizara bilde. Redziet, kur šis cilvēks sajukums ved. Mums vajadzētu mācīties dziļāk un nopietnāk šīs lietas saprast. Svētīgi ir tā tauta, kurai tas kungs ir par ķēniņu. Jo ne ķeizars, ne laba valdība var dot to, ko mēs patiesībā gaidām, kas mums ir nepieciešams un vajadzīgs. Protams, šeit kāds varētu sacīt, vispār jau labs valdnieks var ļoti daudz ko izdarīt. Mēs taču esam dzirdējuši, ka Viņi pat dara laimīgas veselas valstis. Ak, tā. Tad nu lūk, šīs dienas pārdomām kāds stāsts. Par Sālamanu Dāvida dēlu. Viņš bija no tēva mantojis varu, kur viņa tēvs bija karojis visās pusēs, pret visām tautām, tas apspiedis un Beidzot varēja iestāties miers. Un viņš nodeva valstību vēl pats dzīves būdams savam dēlam Sālamanam. Jo viņš bija labākais no viņa dēliem. Un Dievs jau iepriekš bija runājis, ka Sālamanam jābūt par ķēniņu. Jo viņš bija ideāls ķēniņš, ideāls politiķis. Un kad Salamans kļūpa par ķēniņu, tad viņš nelūdza no Dieva, ne bagātību, ne slavu, ne ilgu mūžu. Bet lai Dievs viņam dotu gudrību, vadīt lielo un varano Dieva tautu. Un Dievs teica, tāpēc, ka tu neesi lūdzis savienainieku nāvi, tu neesi lūdzis bagātību un ilgu mūžu, bet tu esi lūdzis, lai tev būtu gudrība vadīt tautu, kurā es tev esmu cēlis. Es tev došu arī visu to, kas iepriekš minēts, bet es tev došu šo gudrību. Un mēs lasām svētījos rakstos, nebija neviena ķēniņa, kurš būtu bijis izcilāks ķēniņš par Salamanu. Vēl vairāk, kur mēs kādreiz dzirdam valdības, kas aizbildinās ar daudz dažādiem apstākļiem, Es saku, redziet, mums pietrūkst līdzekļu. Redziet, visas starptautiskās attiecības ir mūs nolikušas tādā veidā, ka mēs nevaram īstenot visu to, ko mēs vēlamies. Un tauts saka, jā, nu tad mums drusku pietrūkst vēl mūsu laimei, vēl mūsu sirdsmieram, mūsu labklājībai. Ja nu būtu tā, ka pietiktu līdzekļi, vai apstākļi iegrozītos citādāk, tad gan būtu labi. Vai tad būtu paradīze zemes virsū? Salamanam Dāvida dēlam tas viss bija. Viņam bija gudrība. Neviens ķēniņš nevarēja ar viņu salīdzināties gudrībā. Ķēniņi nāca bariem, pūļiem pie viņa mācīties, viņa gudrību dzirdēt, skatīties uz viņa kalpiem, kā tie tērpti, uz ēdieniem, kas tie galdā likti, uz viņa bagātību, uz to, kā viņš pilsētas un pilis būvēja un brīnišķīgu templi tam kungam uzcēla, jā, un vēl citiem un citiem daudziem dieviem arī. Mēs lasām, viņš darīja, kā vien viņš gribēja. Viņam nekad nebija tā, ka viņš atsīt, mums budžetā tam pietrūkst līdzekļu. Nekad Izraēla valsts nebija bijusi tik bagāta. Un visu, kas viņam nāca prātā, viņš varēja panākt. Gan pie mākslas, gan pie kultūras, pie būvniecības, pie visiem valsts izkārtojumiem. Un viņš nebija šāds tāds. Pēc viņa neviens tāds politiķis nav cēlies. Viņam bija miers ar visiem apkārtējiem valdniekiem. Pat ar tiem, kuri gribēja valdīt pār Izraēlu, tiem bija jārēķinās. Pat varenajai Ēģiptei. Viņi gan turēja dūri kabatā. Bet Salamana sieva bija paša Ēģiptes faraona meita. Miers bija visās robežās. Nu, sakiet, kas vēl pietrūka? Ko vēl viņam vajadzētu, lai būtu paradīze visai viņa tautai? Izraeliešiem nebija jālasa žagari un jānes ūdens. Viņam nebija jācērt akmeņi un smagi jāstrādā. Viņi visi bija uzraugi un darbu vadītāji. Visām tām tautām kas tur būvēja un cirta, un mūrēja un auda un vērpa, un lēja zelt, un pilī sudraba nemaz nebija, tikai zelts. Kas vēl pietrūka? Un ko ķēniņš teica? Viss tukšība un vēja grābšana. Un tad viņš stāsta, par visu to, ko viņš ir gribējis, un viņš to visu ir sasniedzis. Un tas viss nebija tas. Nu labi, lai paliek ķēniņš. Katrs lai domā savā sirdī un prātā, kā viņam tīk. Ka tikai tautai būtu bijis labi. Ar šo visgudrāko, vislabāko, kur nekad budžetā nepietrūka nevienas zelta gabals. Kur visu, ko gribēja, varēja izdarīt un īstenot, vajadzēja būt īstai paradīzei. Kad viņa dēls, ķēniņš Rehabeams, pēc tēva mantoja varu, viss Izraels sanāca un teica, mēs gribam citādāk nekā tavs tēvs valdīja. Nebija īsti labi. Nodokļi bija par smagiem, darbi bija par grūtiem, maiņi šitā nebija labi. Viņam arī nebija labi. Viņam nebija nedz jācērt, nedz jākaļ, nedz jāuž, nedz smagas nastas jānes. Viņi uzraudzīja un vadīja. Nebija labi. Redziet, sāla mana sirds palika tukša. Un tautas sirdis palika tukšas. Jo viņi nebija šo lietu sapratuši, ko apustulis mums šodien māca. Kad Dievs ir nolicis tautām laikus un robežus, kur dzīvot, lai. Un tas, kas seko pēc šī lai, ir pats galvenais. Lai tie meklētu Dievu. Lai tie meklētu Dievu. Kaut arī Dievs nav tālu ne no viena no tiem. Redziet, mēs, mīļi latvieši, varam vislabāk saprast to, ko kādreiz lielās tautas nav varējušas saprast. Ko kādreiz varenās tautas nav varējušas saprast. Vienmēr viņām viņu varenie ķēniņi ir likušies viņu drošības, viņu pārticības garanti. Un nekad neviens nav paticis visiem, arī Sālamans visiem, nē. Nav neviens labāks par viņu cēlies. Ja jūs domājat, ka jūs kādreiz mūsu parlamentā vai kur citur ievēlēsit kādus labākus, Diez zin vai. Labāki nav apsolīti. Tikai tādi paši cilvēki, kādi mēs esam, mazliet labāki, mazliet sliktāki. Bet mēs varam saprast to, ko citām tautām varbūt daudz smagāk jāmācās. Ka Dievs mums ir devis šo vietu un arī beidzot šo laiku. Mēs varam ar pateicību Dievam šodien pieminēt to, ko mūsu senči pirms 200 gadiem Ja nu viens drosminieks no 10 000 sapņoja un tad nevienam neko neteica. Varbūt pat neviens par to nesapņoja. Un šīs kalpu tautas, kas bija iespiesta šajā vidū starp visām lielajām lielvarām. Uz tā zemes pleķīša, ka mūsu kādreizējie kaklu kungi vācieši, kas šeit Livonijā, Baltijā dzīvoja, sacīja. Livonija ir varas spēlbumba, spēļmantiņa. Gluži kā spēlē, kur bērni spēlē, un tad met viens otram bumbu. Un tas, kurš noķer šo bumbu un tur savās rokās, tas tajā brīdī galvenais. Viņi saka, ka šī vieta ir kā varas spēļbumba. Kas šo bumbu paņem rokās, tas uzstājas ar impēriju. Kas tik šo bumbiņu nav rokās turējuši? Vāci un poļi, zviedri un krievi. Un visi viņi ir varējuši uzbūvēt impēriju. Bet tad tālāk šie mūsu kādreizie kungi sacīja, bet kad šo bumbu no rokām izlaiž, tad krīt atpakaļ reizēm pat līdz Elles dziļumiem. Un tā valsts paliek par neko. Redziet, kādā vietiņā mēs dzīvojam. Un ko šie mūsu kungi ir sacījuši par mūsu tautu? Jā, arī par sevi daļēji, jo viņi taču arī šeit dzīvoja. Bet tautai, kura dzīvo šajā vietā, nav nekādas noteikšanas pār šīs vietas likteņiem. Nekāda. Viņi nekur nevar sacīt savu vārdu, jā vai nē. Vai var būt, vai kā citādi. Mīļie, mēs nu jau gandrīz 30 gadus dzīvojam brīvi un mums ir sava valsts. Mēs redzam, cik brīnumainā kārtā gan pie mūsu valsts tapšanas pirms 101 gada, ko mēs šodien pieminam, gan arī pie šīs neatkarības atgūšanas, piepildās, ko mēs šodien dzirdējām 33. psalmā. Kur kungam nerūp tautu padoms, viņam nevērtas ļaužu domas. Jā, kā grib, tā viņš dara. Tā kunga padoms pastāv mūža. Viņa sirds domas uz audžu audzēm. Svētīta tauta, kam kungs ir Dievs, un ko viņš izraudzījies sev mantojumā. Un tālāk viņš iegroza ļaužu prātus un izprot visus viņa darbus. Ķēniņu nesargā liels karaspēks. Spēka vīru nepaglāb liels spēks. Zirgs cīniņā pieviļ, kaut sparīgs, tas ne jau tā glāb. Redzi, kunga acis ir pār tiem, kas viņu bijā. Par tiem, kas cer uz viņa žēlastību. Ka viņš to dvēseles paglābs no nāves un dzīvības no bada. Mūsu dvēseles gaida to kungu. Viņš ir mūsu palīgs un vairoks, jo viņā priecājas mūsu sirds. Jo viņa svētajiem vārdiem mēs uzticamies. Tava žēlastība, kungs, lai ir pār mums. Jo uz tevi mēs ceram. Ne uz ķēniņu, tādu mums nekad nav bijis. Ne uz karaspēku, ne uz varenu kara tehniku, ne uz lieliem stipriem karotājiem. Mūsu valsts ir balstīta. Mīļie, uz Dievu žēlastību. Cilvēkiem šī Dieva žēlastība kādreiz šķiet kā matiņš, kurš teju tūlīt var pārtrūkt, kur būtu drošāk, ja būtu ķēniņš kā citām tautām, tā kādreiz izraelieši teica. Un tā būja vislabāko ķēniņu, kāds kādreiz bijis. Nu, un viņi bija laimīgi. Vai viņi noturēja savu zemi? Nē. Jo ķēniņš bija aizmirsis to kungu. Viņš bija tik ļoti aizrauts ar visu savu rosību un darbošanos. Ar visām tām brīnišķīgajām iespējām un lielajiem darbiem, ko viņš varēja darīt. Visu, ko viņš gribēja uzbūvēt, viņš uzbūvēja. Visu, ko viņš gribēja panākt, viņš panāca. Un viss bija niecība, tukšums un vēja grābšana. Beigās vilšanās. Ak tā, nu jā, vēl paliek kaut ko viņš atcerējās. Bīties to kungu. Bet kaut kā to darīt viņam vairs nebija spēka. Un tauta līdzi savam ķeizaram grēkoja līdzi un locījās Aštartu un Bālu Molehu un Milhomu priekšā Kamoša priekšā visur tur bija sataisīti altāri visām pasaules reliģijām jo tas bija gudri ķēniņu prātu. Tauta vairs nemeklēja Dievu to kungu. Ko nu tad vairs gaidīt? Ko cerēt? Viss tāpat nopostīts beigu beigās. Ja tauta nesaprata, jāsāk vēlreiz no jauna. Arī mūsu tautai tas reiz jau ir bijis. Mums jāmācās. Lai mūs pamācītu, mums ir brīnišķīga tautas lūkšana, kur mēs šo vietu un šo tautu liekam Dievu rokās. Kādiem tas nepatīk? Tur pārāk daudz pieminēts Dievs. Mums pašiem jābūt vareniem un stipriem. Nu, jauki un mīļi, ja tā sanāk. Nes kuram tas būtu sanācis. Bet ja Dievs lemj, un ja viņš kaut ko iesāk, viņš arī pabeidz un izdara. Mīļie ļaudis, ne pie kādiem citiem viņš šobrīd ir darījis. Pie mums un pie mūsu bērniem viņš to ir darījis. Mēs varam sevi teikt laimīgus, ka pieredzam to, ko tēvi pat nedrīkstēja cerēt. Un mums tas ir iekritis klēpī, iemests mūsu rokās, ko varbūt mēs pat ar sirds trīsām varētu minēt. Vai tikai šī varas spēļbumbiņa nu neatrodas mūsu pašu rokās. Grūti sacīt. Ir daudzas rokas, kas pie tās vēl tver, kur mēs pie savām rokām jūtam arī kādas citas svešas, kādreiz naidīgas rokas. Bet ja Dievs mums ir devis, šo vietu, šo laiku un devis mums būt un pēc tā kunga meklēt. Tas kaut ko nozīmē, mīļie. Mēs esam tauta, kurai tas kungs ir par ķēniņu. Cita ķēniņa mums nekad nav bijis un arī nebūs. Mums pašiem visiem kopā jāmācās tā kunga gaismā staigāt, godāt savus vadītājus, negaidīt no viņiem to, ko būtu no Dieva jāgaida, un nebīdīt Dievu malā. Gan Dievs dodams to, ko viņš jau ir devis, zinās dot arī pārējās lietas. Tanī ziņā mēs varam sacīt, mēs kristieši, lai arī neesam šīs pasaules pilsoņi vien. Būdami debesu valstības pilsoņi, esam arī vislabākie šīs pasaules valsts pilsoņi. Kāpēc vislabākie? Jo mēs saprotam, ko gaidīt no Dieva un ko gaidīt no valsts. Mums tas jāsaprot. Mēs neliekam savu cerību uz ķeizaru kā kungu un dievu. Mēs saprotam, tas ir tukši. Ja kāds grib to darīt, lai dar bez mums. Mēs visi kopā, Dieva žēlistībā, varam veidot, jaunreizē mācīties veidot šo valstu un šo zemi. Es ceru, ka mēs esam tikuši pāri daudzām bērnu muļķībām, kas bija sākumā tikko brīvība atkal tik atgūta. Varbūt, ka mēs augam jau arī cauri tam pussaudžu noliegumam, tai neaptveramajai dažādu kārību un vēlmju straumei, te uz vienu pusi, te uz otru pusi, kas raustu mūsu tautu. Bet pat, ja tas tā vēl nav, mūsu tautā un šai vietā ir sāls. Tie esat jūs, mīļie. Jūs esat likti šai vietā un šai laikā par zemes sāli un pasaules gaišumu. Un tas, ka mēs šodien esam šajā namā, un visur citur dievnamos ir kopā pulcējusies kristīgā draudze, ir piepildījums tam svarīgajam, ko apostols Pāvils saka pēc mazā vārdiņa lai tie meklētu Dievu. Tauta, kas meklē Dievu tūmu un grib tajā palikt. Kas grib staigāt pēc Dieva vārdiem, tā baudīs svētību un žēlastību, jo tāpēc Dievs viņu ir cēlis. Un atgādinājumam vēl, mīļie, es gribu izlasīt jums no mazā katehisma. No mājas tāfelēm, kristīgo mācību, par to, kā mums izturēties pret laicīgo varu un valsti. To saka nevis kāds cilvēks, to saka Dievs ar saviem apustuļiem, ar saviem kalpiem. Ik viens, lai ir paklausīgs varām, kas valda. Jo nav valsts varas kā vien no Dieva. Un tās, kas ir Dieva ieceltas. Tātad tas, kas pretojas valsts varai, sacaļas pret Dieva iestādījumu. Bet tie, kas sacaļas pret to, paši sev sagādā sodu. Bet ja tu dari ļaunu, tad bīsties. Nevelti tā nes zobenu. Jo tā ir Dieva kalpone, atriebēja un soda nesēja tam, kas dara ļaunu. Mūsu kungs un pestītājs Mateja evaņģēlī 22. Nodaļā saka, tad dodiet ķeizaram, kas ķeizaram pieder, un Dievam, kas Dievam pieder. Ik viens, lai ir paklausīgs varām, kas valda, apustulis Pāvils tālāk vēstulē romiešiem vēl raksta. Un atgādina, nav valsts varas kā vien no Dieva, un tās, kas ir Dieva ieceltas. Tāpēc nepieciešami varai paklausīt nevien soda dēļ, bet arī sirdsapziņas dēļ. Tādēļ maksājiet arī savas nodevas. Viņi, kas uz to raugās, ir Dieva kalpi. Dodiet katram, kas viņam pienākas. Nodevas, kam nākas nodevas. Muitu, kam nākas muita. Bijību, kam nākas bijība. Cieņu, kam nākas cieņa. Pirmajā vēstulē Timotejam apustulis raksta. Tad no es pamācu tevi vispirms turēt lūkšanas, pielūkšanas, aizlūkšanas, pateicības lūkšanas par visiem cilvēkiem, par valdniekiem un visiem, kas ir augstā amatā, lai mēs dzīvotu mierīgu un klusu dzīvi visā dievbībā un cienībā. Tas ir labi un patīkami. Dieva mūsu pestītāja priekšā. Vēstulē tiktam viņš raksta. Atgādini viņiem, lai padodas un paklausa valdībām un varām. Lai ir gatavi uz katru labu darbu. Un apustulis Pēteris savu vēstulē raksta. Pakļaujieties ik katrai cilvēku starpā ieceltai kārtībai, tā kunga dēļ, gan valdniekiem, kas ir pār visiem, gan pārvaldniekiem kā tādiem, kas viņas sūtīti, lai sotītu ļaundarus, bet atalgotu tos, kas dara labu. Redziet, to apostuļi, ja tā varētu sacīt, pat gūstekņi Romai būdami, mācīja par Romas varu. Nevis zaimot, nevis kritizēt, apmelojumus un baumas izplatīt, bet aizlūgt. Būt gataviem uz katru labu darbu, paklausīt, pakļauties. Mums nu nav svešas varas, bet savējo nesaudzējam necik. Un tāpēc brīžiem šķiet, kā mums kļūst ļaunāk nekā bijis. Jo skaļākie bļāvēji ir parasti tie, kas ir vismazākie darītāji. Kad nu tādi tiek mums par priekšniekiem, tad reizēm ar tiem darbiem ir tā, kā ir. Kur izrādās, ka laikos, kad esam bagātāki nekā jebkad, mums, lai aizlābītu vienu caurumu, ir diegi jāvēl kārā no veselās drēbes un citur caurumi jātaisa. Redziet, tā arī ir zīmīga lieta. Mums vēl jāmācās. Mēs vēl neesam iemācījuši. Bet Dievs jau nav devis mums šo vietu un šo zemi uz īsu laiciņu, tā mēs ceram. Bet arī mūsu bērniem un bērnu bērniem. Un vienīgais, kas mums dod saprašanu šajās lietās, ir Dieva vārds. Ar vislabāko cilvēcisko gudrību un visu pasaules mantu nevar izdarīt to, ko Dievu vārdam paklausot. Tad nu, mīļie, pateiksimies Dievam par to, ko viņš mums devis. Turēsim godā mūsu priekšniecības un valdītājus. Atcerēsimies, ka viņi ir tādi paši ļaudis kā mēs. Mums nav jātur viņu bildes skapī aiz pārliekas godbības. Bet kā brāļiem jāpalīdz ar katru labu darbu, ar lūkšanu, ar cieņu un paklausību. Kā arī starp citu, viens otram, ne tikai valdītājiem. Jo no vienām asinīm esam cēlušies. Un Dievs mūs licis nevis, lai plēstos un ēstu pilnām mutēm, bet lai mēs viņu visa labā avotu. Meklēt un atrastu, jo viņš ir atrodams, kamēr evaņģēlijs skan. Dievs svētī Latviju. Āmen.